الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 27: القواد المستحسن على أهله. كذا ذكر العنوان، والذي يظهر أن العنوان القواد والمستحسن على أهله، والنصوص التي ساقها رحمه الله تشمل هذا وهذا. وورد العنوان في بعض النسخ بلفظ الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالفساد. والقواد من يجر النساء إلى الرجال والرجال إلى النساء لممارسة الفاحشة، وكبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب، والدال على الشر كفاعله، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وأما المستحسن على أهله فهو الديوث الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته ويخلي بينها وبين الرجال، يتلاعبان ويتمازحان ويتضاحكان ولا يبالي. قال رحمه الله، قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي لا يقبلها إلا زان مثلها أو مشرك غير مؤمن بالله سبحانه. هذا يدل على شناعة الزنا وقبحه وحرمته على المؤمنين. فإذا كان أمر بهذه الصفة والشناعة وبهذا القبح، فكيف يصل السوء والخبث بالإنسان إلى أن يكون قوادا إلى هذه الأمور التي حرم الله ورتب عليها الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masih bersama kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan kita sekarang masuk pada Al-Kabirah As-Sabi'ah wal Isyrun, yaitu dosa besar yang ke-27 yang disebutkan dalam buku tersebut, Al-Qawad Al-Mustahsinu ala Ahlihi, yaitu lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya tatkala berbicara dengan para lelaki yang lain. Syekh mengatakan demikianlah judulnya, Al-Qawad Al-Mustahsin ala Ahlihi. Jadi digabungkan antara Al-Qawad dengan Al-Mustahsin, tetapi menurut beliau yang nampaknya menggunakan kalimat dan, yaitu Al-Qawad dan Al-Mustahsin. Al-Qawad artinya yaitu orang yang menjerumuskan para wanita kepada para lelaki, atau sebaliknya menjerumuskan para lelaki untuk berbuat zina bersama para wanita. Adapun Al-Mustahsin ala Ahlihi yaitu ad-dayyuth, orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Dan dalil-dalil nanti yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala mencakup dua perkara ini. Jadi ada dua dosa yang disebutkan dalam bab ini, yaitu tentang lelaki atau orang-orang yang menjerumuskan para wanita untuk berzina dengan para lelaki, atau sebaliknya para lelaki dijerumuskan untuk berzina kepada wanita. Demikian juga orang yang dayuth, yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Oleh karenanya dalam sebagian nuskhah, dalam sebagian manuskrip disebutkan judulnya Ad-dayuth al-mustahsin ala ahlihi wal-qawad as-sa'i bainal ithnaini bil-fasa. Jadi dipisahkan dayuth, yaitu lelaki dayuth yang menganggap perkara baik jika antara istrinya berhubungan dengan lelaki yang lain, dan yang kedua adalah lelaki yang berusaha untuk merusak di antara dua orang, yaitu mengajak dua orang tersebut, lelaki dan wanita, mengadakan hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan makna dari perkataan Imam Dzahabi, al-qawad yaitu man yajurru nisa ila rijal war rijal ila nisa, yaitu seorang yang menggeret atau menggiring para wanita kepada para lelaki, atau sebaliknya menggiring para lelaki menuju para wanita. Buat apa? Limumarasatil fahishah, dalam rangka untuk melakukan perzinahan. Dan ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar, dan merupakan perkara yang berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya ad-dal ala syar kafailihi, yang menunjukkan kepada keburukan, yang mengantarkan kepada keburukan, maka sama seperti pelaku keburukan tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atas dia dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga yang jenis kedua, dosa yang kedua, yaitu al-mustahsin ala ahlihi, orang yang disebut dengan dayuth, yaitu yang tidak punya rasa cemburu. Kalau ada lelaki lain masuk menemui dengan bertemu dengan istrinya, dia biarkan istrinya berbicara dengan laki-laki tersebut, ketawa ketiwi, kemudian bercanda, bermain-main, ya. Ya, dia tidak ada rasa cemburu. Ini juga merupakan dosa besar-besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Allah Subhanahu wa taala, wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh lelaki pezina. Wanita pezina tidak dinikahi oleh kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan ini diharamkan bagi kaum mukminin. Artinya apa? Wanita pezina tidak akan diterima kecuali oleh lelaki pezina seperti dia, ya, atau seorang lelaki musyrik yang seperti dia, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan buruknya perbuatan zina dan jeleknya perbuatan zina dan haramnya perbuatan zina terhadap kaum mukminin. Kalau perkara ini, perkara zina, ya, perkaranya sangat buruk dan sangat jelek seperti ini, maka bagaimana kemudian seorang sampai buruk sekali, ya, dia menjadi pengantar, menjadi perantara yang menggiring seorang lelaki untuk berzina dengan wanita, atau seorang wanita berzina dengan lelaki yang lain. Maka tentunya ini merupakan perkara yang haram. Kenapa? Dia menyebabkan, dia yang mengantar. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hukuman bagi orang seperti ini, hukum had di dunia, dan juga orang melakukan zina, hukum had di dunia dan juga hukuman yang berat di akhirat kelak.
Qala rahimahullah wa an Sulaiman ibn Bilal an Abdullah ibn Yasar al-A'raj qala haddathana Salim ibn Abdullah an abih an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala thalathatun la yadkhuluna al-janna al-aqu walidayhi wad-dayyuth ورجلته النساء إسناده صحيح ولكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا الشاهد من الحديث الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ويعلم أنهم يمارسون الفاحشة وتحصل منهم ولا ينزعج ولا يتضجر ولا كأن شيئا حصل فمن كان بهذه الصفة فهو ديوث وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه لا يدخل الجنة وهذا يدل على أن الدياثة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب فمن كان قال الذهبي فمن كان يظن في أهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها أو لأن لها عليه دينا وهو عاجز أو صداقها ثقيل أو لها أطفال صغار ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم فهو دون من يعرس عليها ولا خير في من لا غيرة له أي مهما كان الأمر فلا يجوز له أن يقر الخبث في أهله ولا يقر الخبث في أهله إلا عديم الغيرة رقيق الديانة وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan Imam Zahabi rahimahullahu taala. Beliau berkata, An Sulaiman bin Bilal, dari Sulaiman bin Bilal, An Abdullah bin Yasar Al-A'raj, dari Abdullah bin Yasar Al-A'raj, beliau berkata, Haddatsana Salim bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari ayahnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ayahnya Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalathatun la yadkhulunal jannata," tiga orang yang tidak akan masuk surga. Siapa tiga orang tersebut? Al-aq di walidayhi. Al-aq walidayhi, itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wad-dayyuth, yaitu orang yang tadi, yang dayyuth, yang tidak memiliki rasa cemburu jika istrinya kemudian berdua-duaan dengan laki lain. Warajilatun nisa, yaitu para wanita yang meniru-niru para lelaki. Isnadnya sahih, kata Al-Imam Zahabi. Kemudian kata beliau, akan tapi sebagian mengatakan bahwasanya hadis ini adalah riwayat dari Umar, bukan Ibnu Umar. Jadi an abihi an Umar, dari Ibnu Umar dan dari Umar secara marfu. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dayyuth, di antara yang tidak masuk surga tiga golongan tersebut yaitu dayyuth, yaitu seorang suami yang membiarkan keburukan terjadi pada istrinya. Dia tidak cemburu terhadap istrinya, terhadap wanitanya, dia tidak cemburu. Ya, dan padahal dia mengetahui bahwasanya mereka melakukan perbuatan keji, ya, dan terjadi perbuatan keji dari istri mereka. Namun dia tidak merasa terganggu, dia tidak merasa apa namanya, dia biasa-biasa saja seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal istrinya mungkin berdua dengan laki atau berzina dengan laki lain, dia biasa-biasa saja. Orang yang seperti ini sifatnya, dialah dayuth yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan Nabi SAW telah mengabarkan laki yang seperti ini, suami yang seperti ini, yang cuek dengan istrinya, berdua dengan laki lain, ketawa dengan laki lain, bahkan berzina dengan laki lain. Kata Nabi SAW, annahu la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara diyath atau dayuth merupakan dosa besar daripada dosa-dosa besar, dan merupakan perkara yang berat di antara dosa-dosa yang berat. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, barang siapa yang menyangka dalam pada istrinya telah melakukan perbuatan keji, ya kalau dia menduga istrinya berbuat zina, kemudian dia pura-pura enggak tahu, kenapa? Karena dia saking cinta kepada istrinya, dibiarin saja istrinya berbuat keburukan, berbuat zina atau berduaan dengan laki. Atau kenapa? Karena dia punya hutang sama istrinya, dia punya hutang dan dia tidak mampu untuk bayar hutang sama istrinya, atau dia tidak mampu untuk membayar mahar kepada istrinya, atau dia memiliki anak-anak yang kecil, ya, yang dia khawatir istrinya tersebut akan mengadukan kepada hakim tentang suaminya yang mungkin tidak bisa membiayai anak-anaknya, ya, atau nanti dia khawatir kalau dia, atau dia tak khawatir nanti istrinya akan menuntutnya di hadapan hakim, maka ini perkaranya lebih hina daripada seorang yang mendatangi istrinya, daripada yang mendatangi istrinya tersebut. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya cemburu kepada istrinya, tidak ada cemburu kepada istrinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya bagaimanapun perkaranya, maka seorang suami tidak boleh membiarkan ada kekejian, ada keburukan terjadi pada istrinya. Yang membiarkan ini kecuali orang yang tidak punya rasa cemburu sama sekali, agamanya tipis, agamanya enggak ada, baru dia seperti ini. Demikian kita telah selesai dari dosa besar yang ke-27.
Qala rahimahullah ta'ala al-kabirah al-thaminah wal-ishrun al-rajilah minal nisa wal-mukhannath minal rijal. والرجلة من النساء هي المسترجلة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه بالنساء، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والآية بعمومها تتناول هذا الأمر، فإن لعنهما كما في الحديث الآتي دليل على أنهما من الكبائر. قال رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح. والمخنث من فيه انخناث والتكسر والتثني كما يفعله النساء، لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى. والمترجلات التي يتشبهن بالرجال في الحركة والكلام والمخالطة ونحو ذلك. والحديث فيه لعن لمن كانت أو كان كذلك، واللعن لا يكون إلا في الكبائر. قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجلة من النساء، إسناده حسن. وهذا الحديث الذي قبله فيه ما الدلالة على أن الرجلة من النساء والمخنث من الرجال كلاهما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها مستوجبة للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، إسناده صحيح رواه أبو داود. والتشبه من أحد الطرفين بالآخر باللباس أو المشي أو الكلام أو غير ذلك كله من الكبائر، وهو مما يستوجب اللعن.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai dari dosa besar yang ke-27, kita masuk pada al-kabiratus tsaminatu wal isrun. Dosa besar yang ke-28, yaitu kata Imam Zahabi ar-rajulatu minan nisa wal mukhannathu minar rijal, yaitu para wanita yang menyerupai lelaki
Dan sebaliknya, demikian juga para lelaki yang menyerupai para wanita. Ar-rajulah minan nisa, para wanita yang meniru-niru lelaki, yaitu seorang wanita yang dia kelaki-lakian, dia sengaja untuk meniru-niru para lelaki. Dan sebaliknya al-mukhannath, yaitu bencong atau banci ya, dari para lelaki, yaitu seorang lelaki yang dia bergaya seperti wanita, mengikuti-nguti gaya para wanita. Dan dua-dua model ini, baik lelaki yang meniru wanita atau wanita yang meniru lelaki, ya, bencong atau banci, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish," dan orang-orang yang mereka menjauhi perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Ya. Ayat ini dengan keumumannya mencakup perkara ini, mencakup lelaki yang bencong ya, atau wanita yang banci ya, dan sebaliknya. Karena dilaknat keduanya sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis berikut ini, dan dilaknatnya kedua model orang seperti ini menunjukkan perbuatan mereka adalah perbuatan dosa-dosa besar. Qala Ibnu Abbas, kata Imam Dzahabi rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai dia dan ayahnya, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat banci-banci, para banci dari para lelaki. Ya, wal mutarajjilat minan nisa, dan Rasulullah juga melaknat para bencong dari para wanita, yakni lelaki yang meniru wanita atau wanita yang meniru lelaki. Kemudian kata Imam Dzahabi, sahih, hadisnya sahih. Al-mukhannath sebagaimana terhalu, al-mukhannath yaitu lelaki yang banci, lelaki yang banci yang dia gaya ngomongnya jadi lembut seperti wanita, kemudian melenggak-lenggok seperti yang dilakukan oleh para wanita. Bukan yang dimaksud dengan al-mukhannath banci yaitu yang melakukan zina, bukan. Tetapi dia tidak melakukan zina, tetapi dia bergaya seperti wanita. Lelaki ini bergaya seperti wanita, lembut seperti wanita, lemah lembut, gemulai seperti wanita, dan dia sengaja meniru-niru wanita. Adapun sebaliknya al-mutarajjilat yaitu bencong ya, yaitu lelaki, para wanita yang meniru-niru para lelaki seperti dari gaya geraknya, gaya jalannya, gaya berbicaranya, ya dia seperti kelaki-lakian, sengaja mengikuti model para laki, ini pun tidak diperbolehkan. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'ana Allahu ar-rajulata minan nisa, Allah melaknat para lelaki, para wanita yang meniru-niru para lelaki. Isnaduhu hasan, kata Imam Dzahabi, isnadnya hasan. Hadis ini dan yang sebelumnya tadi, keduanya menunjukkan bahwasanya para wanita yang meniru-niru para lelaki dan sebaliknya para lelaki yang meniru para wanita, dua-duanya telah melakukan dosa besar melakukan dosa besar. Karena perbuatan ini menyebabkan mereka berdua dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, kata Imam Dzahabi, wa qala Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki yang berpakaian dengan gaya pakaian wanita. Wal mar'ata talbasu libsatal rajuli. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita yang berpakaian dengan gaya pakaian lelaki. Isnaduhu sahih. Hadis ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya, meniru-niru dari salah satu jenis ke jenis yang lainnya, baik lelaki meniru wanita atau wanita meniru lelaki, dengan pakaian, dengan model pakaian, atau dengan gaya berjalan, atau dengan gaya berbicara, atau yang lainnya, yang penting ingin meniru satu jenis mengikuti jenis yang lain, maka ini semuanya menyebabkan dilaknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar. لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أخرجه مسلم. الشاهد من الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف من أهل النار، نساء كاسيات عاريات، كاسيات يعني عليهن ثياب، وعاريات أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة، إنما إما أن تصف العورة وتشف عنها أو تحجمها، فهي في الظاهر كأسية وفي الحقيقة عارية فاتنة، مائلات مميلات، أي مائلات في مشيتهن أمام الناس، مميلات للرجال بطريقتهن في المشي. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذا فيه إمالة للرجال ويتنافى مع العفة التي يجب أن تكون عليها المرأة. والمرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى ما لا يحتاج إليه الصبي، كلما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها، ولهذا كان لباسها المشروع لباسا يسترها. وقوله: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أي من مسافة بعيدة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda: "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan dari penghuni neraka Jahannam yang aku belum pernah melihat kedua golongan ini. Golongan yang pertama, kata Nabi SAW, "Qaumun ma'ahum siyatun ka'athnabil baqar yadhribuna bihan nas." Sebuah kaum yang mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor cambuk-cambuk tersebut seperti ekor-ekor sapi, kemudian mereka menggunakan cambuk-cambuk tersebut untuk memukul manusia, memukul masyarakat. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang menjadi perhatian kita, kata Nabi SAW, wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, itu para wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, yang berlenggak-lenggok jalannya sehingga menarik perhatian para lelaki, dan kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang bergoyang-goyang. Ya, mereka la yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk surga. Dua golongan ini tidak akan masuk surga. Wala, dan para wanita tersebut para wanita ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal aroma wanginya surga bisa tercium dari jarak demikian dan demikian. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu Nabi SAW menyebutkan di antara dua golongan yang masuk dalam neraka Jahannam adalah nisaun kasiyatun ariyat, para wanita yang mereka memakai pakaian namun telanjang. Kasiyat yaitu mereka memakai baju, orang tersebut memakai baju, akan tapi ariyat, akan tapi telanjang. Kenapa bisa demikian? Karena pakaian yang mereka pakai, baju yang mereka pakai, tidaklah menutup aurat mereka, tidaklah menjaga aurat mereka. Pakaian tersebut mereka pakai tetapi mungkin sangat tipis sehingga terlihat, tembus pandang terlihat apa yang dibalik pakaian tersebut, sama saja seperti tidak pakaian. Atau model yang kedua, pakaiannya tidak tipis tetapi membentuk lekukan-lekukan tubuhnya, maka ini sama seperti telanjang, karena pada hakikatnya meskipun dia badannya tertutup namun lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, maka dia seperti telanjang dan membuat fitnah, menarik perhatian para lelaki, membuat fitnah para lelaki. Kemudian kata Nabi SAW, ma'ilatun mumilat. Ma'ilat yaitu mereka miring-miring, bergoyang-goyang, artinya apa? Dalam tatkala mereka berjalan berlenggak-lenggok di hadapan para lelaki, mereka berjalan berlenggak-lenggok. Mumilat, menarik perhatian para lelaki, karena mereka berjalan berlenggak-lenggok tersebut dengan pakaian yang mudahnya seperti itu, sehingga memiringkan para lelaki kepada mereka, membuat para lelaki condong kepada mereka dengan cara mereka berjalan. Cara mereka berlenggak-lenggok tadi membuat para lelaki condong, terfitnah dengan mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka, para wanita, memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Jadi para wanita kalau memakai perhiasan di kakinya, jangan dipukulkan kakinya sehingga terdengar bunyi-bunyi perhiasan. Ini bagaimana lagi dengan para wanita yang kemudian berlenggak-lenggok menampakkan kelekukan tubuhnya, keelokan tubuhnya, membuat para lelaki terfitnah. Kenapa? Karena perbuatan seperti ini, tatkala Allah melarang wanita yang tertutup kakinya, tertutup auratnya, namun ada perhiasan di kakinya, Allah larang untuk wala yadribna, Allah larang untuk dipukul-pukulkan. Kenapa? Karena ini bisa membuat lelaki menarik perhatian para lelaki mendengarkan ada perhiasan di kaki mereka. Dan ini bertentangan dengan rasa malu yang atau menjaga diri yang seharusnya seorang wanita berhias dengan sifat iffah, yaitu menjaga dirinya, bukan malah menarik perhatian lelaki. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita dia butuh untuk dijaga, untuk diperhatikan dan dijaga. Lebih butuh daripada penjagaan seorang anak kecil. Perhatian, penjagaan terhadap wanita lebih dibutuhkan daripada penjagaan terhadap anak kecil. Ya. Wanita harus dijaga, diperhatikan. Dan semakin wanita tersebut semakin tertutup dan semakin terjaga, maka ini lebih baik bagi dia. Oleh karenanya, pakaian yang disyariatkan bagi wanita yaitu pakaian yang menutup auratnya, menutup tubuhnya. Kemudian sabda Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dan kepala-kepala para wanita tersebut yang di dalam neraka jahanam, di antara sifat-sifat mereka, yaitu kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring-miring, melenggak-lenggok. Yaitu wanita tersebut, dia mengumpulkan rambutnya untuk diikat, dijadikan semacam apa namanya gulungan di atas kepalanya. Dengan sifat seperti itu, tatkala gulungan rambut di atas kepalanya, maka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Dan wanita-wanita tersebut kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga, wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, padahal aroma wangi surga tercium dari jarak ini dan ini, yaitu dari jarak yang sangat jauh sudah tercium, namun mereka tidak mencium aroma surga.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala halaka ar-rijal hina ata'u an-nisa. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كثيرا من النساء يورطن أزواجهن باستجلاب أمور محرمة، ولا سيما ما كان من ذلك في المناسبات والأعياد للترفيه والمتعة. فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئا من ذلك، أي ما يكون في أعياد الجاهلية من متع، أن يحيلهم على ما عند الله ورسوله، ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم، فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW berkata, ala halaka rajulu rijalu hina ata'un nisa. Ketahuilah bahwasanya para lelaki telah binasa tatkala mereka taat kepada istri-istri mereka. Saya ulangi lafal hadisnya, bahwasanya ketahuilah bahwasanya para lelaki telah binasa tatkala mereka taat kepada istri-istri mereka. Akan tapi hadis ini tidak sahih dari Nabi SAW. Hadis ini tidak valid dari Nabi SAW. Hanya saja kenyataannya memang banyak wanita yang menjerumuskan suami-suami mereka sehingga suami-suami mereka akhirnya mendatangkan perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena tuntutan istri-istri mereka. Terutama tatkala dalam perkara-perkara misalnya perayaan, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha dan yang lainnya, dalam rangka untuk bersenang-senang, berhura-hura, ya. Oleh karenanya yang wajib bagi seorang muslim, jika istrinya atau anak-anaknya meminta suatu perkara darinya, ya, baik dalam perkara-perkara perayaan-perayaan jahiliyah dan yang lainnya, maka hendaknya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya nuntut, anak-anaknya nuntut, maka hendaknya suami tersebut menyuruh mereka untuk sabar dengan apa yang ada dari Allah dan Rasulnya, ya, jangan sampai kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaknya sang suami juga berusaha menyenangkan, ya, istri dan anak-anak mereka dari hak-hak yang harus mereka terima, anak dan istrinya, sehingga hal ini membuat mereka tidak menuntut hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suaminya sudah berusaha untuk memberikan apa yang baik bagi anak dan istrinya, sementara anak-anak dan istrinya tidak ridho dengan hanya sekedar itu, ingin yang lebih daripada ini, maka fala haula wala quwata illa billah. Kata maka barang siapa yang menjadikan istrinya marah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan membuat dia ridha. Dan barang siapa yang membuat istri-istrinya ridha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan istri-istrinya ridha kepada dia. Nah, kalau kalian hati-hati, jangan sampai seorang yang berakal, ya, kemudian dia taat kepada istri-istrinya dalam hal seperti ini, mendatangkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah, fa min al-af'al allati tul'an 'alayha al-mar'ah izharu az-zinah wadh-dhahab wal-lu'lu' min tahti an-niqab wa tatayyubuha bil-misk wal-anbar wa nahwa dhalik wa libsuha as-sabghat wal-madas ila ma ashbaha dhalik min al-fadha'ih. أي أن كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وفيها الفتنة للرجال، بأن تبدي الذهب أو الحلي أو تبين ما تحت النقاب محاسنها أو تتطيب بالمسك والعنبر وتجذب الرجال إليه أو تلبس المداس الذي لا يستر قدمها، فهذا لا يليق بالمرأة المسلمة العفيفة وهي من موجبات اللعنة، لأن ذلك من أسباب الفتنة بها ويفضي إلى الشرور التي تقضي على المجتمع والشرع المطهر، منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، صيانة لعفة المرأة وشرفها، وحفظا للمجتمعات المسلمة من شيوع الفساد وانتشار الرذيلة.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Zahabi rahimahullah mengingatkan perkara-perkara yang di mana para wanita terlaknat gara-gara melakukan perkara-perkara tersebut. Perhatikan ini perkataan Imam Zahabi, ulama besar di mazhab Syafi'i. Beliau berkata, di antara perkara-perkara yang menjadikan wanita dilaknat, kata beliau, adalah sang wanita menampakkan perhiasan yang dia miliki, jadi tentunya di hadapan para lelaki, kemudian menampakkan emas, menampakkan mutiara yang berada di bawah cadarnya, dia tampakkan, dia menunjukkan di hadapan para lelaki. Atau wanita tersebut kemudian memakai parfum dari misik atau ambar, ya, dari parfum yang sampai kepada para lelaki dan yang semisalnya. Dan semisalnya demikian juga dia memakai misalnya baju-baju yang apa namanya yang disibuk yang dikasih warna-warni sehingga menarik perhatian para lelaki, atau dia menggunakan al-madas, yaitu menggunakan semacam sendal yang tidak menutupi kakinya sehingga aurat kakinya terlihat, atau dia melakukan hal-hal yang lain yang merupakan perkara-perkara yang tercela. Demikian perkataan Al-Imam Zahabi rahimahullah. Maksudnya artinya seluruh perkara-perkara yang tadi disebutkan Al-Imam Zahabi, di mana seorang wanita menampakkan perhiasannya, ya, yang ini menimbulkan fitnah bagi para lelaki, seperti dia menampakkan emasnya atau dia menampakkan perhiasannya dinampakkan di hadapan para lelaki, atau dia menampakkan apa yang di bawah cadarnya seperti keindahan ada perhiasan dia pasang di mukanya, atau dia tampakkan di hadapan para lelaki, atau dia menggunakan parfum dari misik atau dari ambar yang sehingga menjadikan para lelaki tertarik mencium bau yang harum darinya, tertarik untuk terfitnah dengannya, atau dia menggunakan al-madas itu adalah semacam sendal yang tidak menutup kakinya sehingga aurat kakinya kelihatan. Ini semua tidak layak bagi seorang wanita muslimah yang menjaga kehormatan dirinya, dan ini semua menyebabkan wanita tersebut terlaknat. Kenapa? Karena semua hal ini, perhatikan, semua hal ini, baik menampakkan perhiasan, baik memamerkan apa perhiasan yang ada di wajahnya, atau kemudian dia pakai minyak wangi, atau menampakkan kakinya, ini semua yang menyebabkan fitnah dan menyebabkan tersebarnya keburukan, ya, di masyarakat. Dan syariat yang suci, ya, melarang seluruh sarana-sarana atau perantara-perantara yang bisa menjerumuskan kepada perkara yang haram, sehingga sarana-sarana tersebut juga diharamkan oleh syariat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita sendiri, dan dalam rangka untuk menjaga kemuliaannya. Kalau wanita kemudian memamerkan perhiasannya, memamerkan keindahannya, dia tidak mulia lagi. Karenanya syariat mengharamkan ini semua dalam rangka untuk menjaga wanita tersebut dan menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, dan dalam rangka juga untuk menjaga kehidupan masyarakat, ya, kehidupan masyarakat dari tersebarnya kerusakan dan tersebarnya kehinaan.
قال رحمه الله تعالى الكبيرة التاسعة والعشرون المحلل والمحلل له. وهذا معاشر المستمعين الكرام في النكاح بأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي المحلل ويسمى التيس المستعار فينكحها ليحللها له. فالمحلل والمحلل فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعون، مباشر هذا العمل ليكون محللا الزوج لزوجها أو من طلب هذا العمل وهو المحلل له. قال رحمه الله صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد. والمحلل والمحلل له كل منهما ملعون، وهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر بلا ريب للعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، واللعن لا يكون إلا على أمر كبير. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل: هذا الحديث يدل على أن التحليل حرام بل من الكبائر. وكأن المصنف رحمه الله عنده شيء من التردد في عده من الكبائر، ولهذا أورده مرة أخرى في آخر الكتاب في ذكر فصل جامع لما يحتمل annahu min al-kabair.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada dosa besar berikutnya. Kita telah selesai dari dosa besar yang ke-28. Sekarang kita masuk al-kabiratu tasi'atu wal-ishrun, dosa besar yang ke-29. Apa dosa besar tersebut? Al-muhallil wal-muhallal lahu, yaitu seorang yang menghalalkan dan yang seorang yang dilakukan untuk dihalalkan baginya. Apa maksudnya? Kita akan jelaskan ya. Al-muhallil wal-muhallal lahu ini permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Ada seorang suami atau seorang laki yang dia menceraikan istrinya talak tiga. Dia jatuhkan talak tiga. Dan kita tahu, kalau seorang wanita sudah dijatuhkan talak tiga, maka tidak boleh menikah kembali dengan suaminya. Tidak boleh balik lagi kepada suaminya, sampai wanita yang ditalak tiga ini menikah dengan lelaki lain. Menikah dengan lelaki lain, baru kalau sudah dicerai, baru kembali lagi kepada suami yang pertama tadi, yang telah menjatuhkan talak tiga. Lekarnya datang seorang lelaki lain, ya dia ingin bertindak sebagai muhallil supaya bisa wanita yang telah ditalak tiga kembali kepada suaminya dan harus menikah dengan lelaki lain, maka dia ingin menjadi lelaki lain tersebut. Lelaki ini disebut dengan tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan. Jadi sekedar seperti kambing disewa untuk berhubungan dengan wanita tersebut, kemudian dicerai untuk kembali lagi kepada suami pertamanya. Maka sewaan ini, lelaki yang tadi tersebut, dia menikahi wanita tadi. Ya, supaya apa? Supaya wanita tadi kalau sudah dicerai bisa kembali kepada suami yang pertama. Kedua-duanya ini dilaknat. Baik lelaki yang menjadi kambing sewaan tersebut, yang datang untuk menikah dengan istri yang sudah ditalak tiga, atau yang memintanya untuk melakukan tersebut, itu suami pertama. Suami yang tadi menjatuhkan talak tiga meminta lelaki ini, dua-duanya dilaknat. Ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini dalam rangka untuk menghalalkan agar istri bisa kembali kepada suami pertamanya, atau suami yang menyuruh lelaki ini untuk sengaja menikahi istrinya supaya diceraikan supaya bisa kembali kepada dia, dua-duanya dilaknat. Telah sahih dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW melaknat. Anna Rasulullah SAW la'anal muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang muhallil, yaitu yang menikah agar untuk diceraikan supaya bisa kembali kepada suami pertamanya, wal muhallal lahu, juga melaknat suami pertama yang telah menjatuhkan talak tiga yang meminta lelaki lain untuk menikahi istrinya supaya untuk dicerai. Hadis ini riwayat oleh Imam Nasa'i dan Tirmidzi dengan sanad yang jayyid. Oleh karenanya al muhallil wal muhallal lahu, baik suami pertama yang minta kepada lelaki lain untuk menikahi istrinya supaya dicerai, atau lelaki kambing sewaan tadi yang juga untuk menikah istrinya, dua-duanya dilaknat. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk dosa besar tanpa ada keraguan. Kenapa? Karena Nabi SAW melaknat pelakunya. Dan laknat tidaklah dijatuhkan kecuali oleh orang yang telah melakukan dosa besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata dalam kitabnya Iqamatul Dalil ala Ibtalit Tahlil, ya, menegakkan dalil akan kebatilannya proses penghalalan ini. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya proses penghalalan ini yang dilakukan oleh kambing sewaan, lelaki yang untuk menikah istri untuk diceraikan supaya bisa kembali kepada suami yang pertama, perbuatan tahlil ini hukumnya haram, bahkan termasuk dari dosa-dosa besar. Seakan-akan Imam Dzahabi rahimahullah dia ragu untuk memasukkan tahlil ini, perbuatan ini termasuk dari dosa besar. Oleh karenanya di akhir kitab Al-Kabair beliau mengulangi mendatangkan masalah ini dengan fasal yang berjudul Fasal Jami'un lima yuhtamalu annahu minal kabair, fasal yang mengumpulkan tentang perkara-perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar. Seakan-akan beliau ragu ini termasuk dosa besar, akan tapi yang benar dia termasuk dosa besar karena ada laknat dari Allah kepada pelakunya.
Qala rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlah rawahu ahli sunan illa an-Nasa'i. قال الترمذي رحمه الله وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر الخطاب وعثمان بن عفان عبد الله بن عمرو وغيرهم وقول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
Demikian juga dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi صلى الله عليه وسلم semisal hadis yang lalu diriwayatkan oleh Ahlu Sunan kecuali Al-Imam Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Dan At-Tirmidzi rahimahullah berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bukan cuma dari satu sisi. Dan para ulama telah mengamalkan hadis ini, ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berhujjah dengan hadis ini, di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr dan selain mereka. Dan ini merupakan pendapat para fuqaha dari kalangan tabi'in dan ini merupakan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq rahimahumullahu taala.
Qala rahimahullah walakin fa'il hadhihi al-qadurat muqallid amil birukhsat al-madhahib lam yablugh an-nahy fala'alla Allah taala ya'dhuruhu wa yusamihu, ay man la ya'lam at-tahrim وأفتي فتوى خاطئة برخصة بعض المذاهب فلعل مثل هذا أن يكون معذورا.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah berkata, akan tapi pelaku perbuatan ini, perbuatan yang kotor ini, ya, mungkin dia hanya taklid atau dia beramal dengan rukhsah yang diberikan oleh para ulama. Artinya apa? Ada sebagian ulama mengatakan boleh, boleh kau nikahi istri orang, tolong dia, biar dia kemudian kau ceraikan agar dia bisa kembali kepada suami yang pertama. Mungkin lelaki yang melakukan ini, nikah ini, kambing sewaan ini, dia tidak tahu hukumnya, dia hanya taklid, ikut-ikut. Dia katanya ada ulama yang bolehkan, tidak sampai kepada dia hadis-hadis yang melarang. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi uzur kepada dia dan memaafkannya. Artinya kata Imam Zahabi rahimahullah, barang siapa yang tidak tahu tentang keharaman hal ini, kemudian difatwa mendapatkan fatwa yang salah, ada sebagian orang mengatakan boleh dilakukan demi menolong temannya supaya bisa kembali kepada suami pertamanya, maka orang seperti mudah-mudahan diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah taala al-kabirah al-thalathun akl al-maytah wad-dam wa lahm al-khinzir. Wa al-murad bil-maytah ma faqad al-hayaa bighayri zakatin syar'iyyah fa innaha tahrum li dharariha wa huwa ihtiqan ad-dam fi jawfiha wa lahmiha al-mudhar bi-akilihha. احتقانه في جوفها ولحمها المضر بأكلها. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال. والمراد بالدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. والمراد بلحم الخنزير أي الحيوان المعروف, وذلك شامل لجميع أجزائه ومحرم من جملة الخبائث. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس, أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس, أي خبث نجس مضر, حرمها الله لطفا بكم وحفظا لأبدانكم وتطهيرا لكم عن مقاربة الخبائث. قال فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين, أي لقول الله تعالى بعد الآية المتقدمة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير, وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام, وذلك لظهور شناعة أكله عند المسلمين. ومما ذكر في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة ويولد الدياثة في من يأكل لحمه لكونه مطبوعا على أخلاق دميمة كالحرص على الفاحشة وعدم الغيرة, فلعله حرم أكله على الإنسان لئلا يجلب له الخلل في سلوكه وخلقه ومعاملته.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada pembahasan dosa besar berikutnya, al-kabiratu tsalatsun, yaitu dosa besar yang ke-30. Aklul mayyitah wad-dam wa lahmil khinzir, yaitu memakan bangkai atau memakan darah, kemudian atau memakan daging babi. Yang dimaksud dengan bangkai yaitu hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Dia tidak sembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka ini disebut dengan bangkai. Dan ini diharamkan karena menimbulkan kemudharatan. Yaitu kalau dewan bangkai tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka darahnya akan terkumpulkan dalam tubuhnya, ya, dalam rongga tubuh hewan tersebut, dan juga terkumpulkan dalam dagingnya. Dan ini memberi kemudharatan kepada orang yang memakannya. Dikecualikan, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan, ini enggak jadi masalah karena bangkai belalang atau bangkai ikan hukumnya halal. Dan dimaksud dengan darah yang diharamkan untuk dimakan ai adamul masfuh, yaitu darah yang mengalir. Misalnya seorang menyembelih sebuah hewan kemudian darah mengalir tersebut ditampung untuk digoreng atau dibekukan atau direbus, ini dimakan, ini hukumnya haram karena disebutkan dalam ayat yang lain. Artinya bukan semua darah tapi darah yang dialirkan. Adapun darah yang tersisa enggak jadi masalah. dalam haiwan setelah disembelih. Yang dimaksud dengan daging babi yaitu daging yang hewan yang ma'ruf, yang orang kita semua sudah tahu apa itu babi, dan ini mencakup seluruh bagian anggota tubuhnya, karena babi termasuk hewan yang haram karena termasuk dari hewan-hewan yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw dama masbuan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Katakanlah, aku tidak menemukan terhadap apa yang diwahyukan kepadaku perkara yang haram untuk dimakan oleh seorang yang memakan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena ini adalah perkara najis, ya. Artinya apa? Seluruh perkara, tiga-tiga perkara ini adalah rijis, adalah perkara yang buruk, ya, baik bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, ya, yaitu perkara yang buruk, yang najis dan memberikan kemudaratan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepada kalian, karena Allah ingin menjaga kesehatan tubuh kalian, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kalian dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Barang siapa yang sengaja memakan hal ini semua tanpa ada kondisi darurat, maka dia termasuk orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kadzabuka, setelah ayat tadi Allah berfirman, fa in kadzabuka faqur rabbukum dzur rahmati wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Kata Allah, jika mereka mendustakan engkau, katakanlah bahwasanya Rabb kalian adalah pemilik rahmat yang luas dan tidak ada yang bisa menolak hukumannya dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Kemudian Imam Dzahabi berkata, aku tidak menyangka ada seorang muslim yang sengaja makan daging babi. Mungkin dilakukan oleh orang-orang yang zindiq, yaitu orang-orang zindiq yang tinggal di gunung-gunung, atau orang-orang dari firqah yang sesat yang keluar dari Islam. Adapun orang muslim enggak mungkin sengaja makan daging babi. Kenapa? Karena sangat buruk sekali, ya, hukuman makan, sangat perkara makan daging babi perkara yang buruk di sisi kaum muslimin. Di antara yang disebutkan tentang dampak buruk dari makan daging babi, yaitu orang yang makan daging babi akan hilang kecemburuannya, akan memunculkan, melahirkan sifat biasa tadi. Dia cuek, istrinya digauli orang lain, istrinya diajak cembur, diketawa-ketawa sama orang lain. Kenapa? Gara-gara makan daging babi. Ya. Kenapa? Karena babi memiliki sifat akhlak yang buruk, akhlak yang tercerah, disuka dengan perbuatan yang keji, dan tidak memiliki kecemburuan. Oleh karenanya mungkin diharamkan daging babi, selain karena daging yang kotor juga menyebabkan akhlak yang buruk, yang menyebabkan pemakannya bisa terkena dengan sifat-sifat yang buruk, diantaranya tadi sifat-sifat dayus.
Qala rahimahullah, wa fi nufus al-mu'minin anna akla lahm al-khanzir a'azam ithman min shurb al-khamr illa anna al-khamr ashad min al-maytah wa al-dam wa lahm al-khanzir ala sahibi al-had tilka al-muharramat idha tanawalaha al-mar غير مستحل لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهي النفوس كما تشتهي الخمر. وقد مر أيضا أن الخمر أم الخبائث، فإذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل أنواع المحرمات.
وإن الإمام الذهبي berkata, dan dalam jiwa-jiwa kaum mukminin, mereka tahu bahwasanya menurut kaum mukminin bahwasanya makan daging babi itu lebih parah daripada, lebih besar dosanya daripada minum khamar. Ini perasaan kaum muslimin. Jadi mereka lebih menjijikkan daging babi daripada khamar. Akan tapi sebenarnya khamar itu lebih, hukumnya lebih berat daripada makan bangkai atau makan darah atau makan daging babi. Dan kenapa? Karena orang yang minum khamar akan ada hukum had. Adapun perkara-perkara tadi, kemudian babi, kemudian darah ataupun bangkai, jika seorang mengkonsumsinya tanpa meyakini kehalalannya, maka dia juga harus dapat takzir, dapat hukuman. Karena hal-hal ini haram, perkara-perkara ini tidak seperti khamar. Khamar itu orang semangat minum khamar, lebih tertarik kepada khamar. Oleh karenanya hukum minum khamar lebih berat, ada hukum hadnya secara khusus. Dan telah lalu bahwasanya khamar itu umul khaba'ith, induknya segala perbuatan-perbuatan dosa. Barang siapa yang sudah minum khamar, maka dia akan nekat makan daging babi, dan dia akan nekat berzina, dan dia akan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin an-nar aw la bih. Ai fa idza taghadda al-badan ala haramin ka lahm al-khanzir كان البدن آثما نجسا فالنار أولى به. فيدل الحديث بعمومه على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر.
Kemudian Al-Imam Dzahabi berkata, dan telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Daging yang tumbuh dari perkara yang haram, an-naru awla bihi, lebih utama untuk dimasukkan dalam neraka. Rekanya seorang yang badannya dikasih gizi dari perkara yang haram, seperti dia makan daging babi, sehingga apa? Maka dosanya, badannya tadi berdosa gara-gara makan daging babi. Badannya tadi menjadi najis. Maka api neraka lebih utama untuk menyentuhnya. Hadis ini dengan keumumannya menunjukkan bahwasanya akan haramnya makan daging babi, dan hukum makan daging babi termasuk dari dosa besar.
Qala rahimahullah, wa qad ajma'a al-muslimun ala tahrim al-la'ib bin-nard, wa yakfika min hujajihim ala tahrimah قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. وهذا السلال لطيف أورده المصنف رحمه الله ليبين الشناعة المتقررة في أكل لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد والذي يعرف في هذا الزمان بالطاولة وهي لعبة قديمة بين شناعة هذه اللعبة بأمر متقرر شناعته في النفوس، فقال فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. صبغ اليد في لحم الخنزير ودمه أمر قائم في النفوس شناعته.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, kaum muslimin telah sepakat, telah ijma akan haramnya bermain dadu, ya. Ya, ada apa, bermain dadu, dan cukup ya untuk menunjukkan akan haramnya makan daging babi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man la'iba bin nardashir, barang siapa bermain dadu, faka'anna ma sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi, barang siapa yang bermain dadu maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau mencelupkan dan darah daging dan darah babi. Ini pendalilan yang sangat detail dari Al-Imam Dzahabi rahimahullah untuk menjelaskan tentang bahwasanya kebencian, keburukan makan daging babi itu sudah terpatri dalam hati-hati kaum muslimin. Kenapa? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela permainan dengan menggunakan dadu dan ini adalah model permainan sejak dahulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keburukan permainan dadu ini seperti dengan perkara yang sudah diakui keburukannya oleh kaum muslimin dalam jiwa-jiwa mereka, yaitu Nabi berkata, "Faka'anna masabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi." Orang yang bermain dadu seakan-akan dia mencelupkan tangannya di daging babi dan di darah babi. Oleh karenanya, mencelupkan tangan di daging babi dan darah babi adalah perkara yang buruk yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa kaum muslimin.
Qala rahimahullah, wa bila raib anna ghamsa al-muslim yadahu fi lahmi al-khinzir wa dama a'zamu min la'ib an-nard. فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه أجارنا الله من ذلك منه وكرم. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على شناعة الأكل من لحم الخنزير. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وأن يسلمنا أجمعين من كبائر الإثم والفواحش، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, tanpa diragukan bahwasanya seorang muslim yang mencelupkan tangannya, meletakkan tangannya di daging babi atau mencelupkan tangannya di darah babi, maka ini lebih parah daripada sekedar bermain dadu. Ya, maka bagaimana lagi kalau seorang kemudian makan daging babi tersebut dan meminum darah daging babi tersebut, sementara meletakkan tangan di daging babi saja buruk, minum darah, meletakkan, mencelupkan tangan di darah babi saja buruk, apalagi memakan daging babi dan meminum darah babi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan ini dengan karunia dan kebaikannya. Inilah sisi pendalilan dari Al-Imam Dzahabi bahwasanya akan buruknya memakan daging babi dan minum darah babi. Dengan demikian kita selesai dari pengajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa besar dan kita dimudahkan untuk menjalankan segala urusan kita. Saya kembalikan kepada Akhi Fawaz hafizahullahu taala.
Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan pada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat serta ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Kita masih memiliki beberapa menit ke depan untuk bersoal jawab di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan pertanyaan yang pertama akan kami bacakan dari pendengar melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Syekh. Apakah seorang lelaki yang melakukan perawatan tubuh dan wajah, kemudian juga bepergian ke masjid untuk sholat berjamaah dengan memakai payung tatkala panas terik di waktu siang, termasuk menyerupai wanita? Mohon nasihat dan penjelasan dari Fadilatul Syekh.
Amma istimal al-syamsiyah al-madhallah li-ittiqa' al-syams, fahadha amrun mubah lil-rijal wal-nisa ala haddin sawa. على حد سواء. وأما فيما يتعلق بالتزين والتجمل، إذا كان يستعمل، يقصد بالتجمل أنه يستعمل المساحيق وأدوات الزينة أو أمور الزينة التي تختص بالنساء، فلا شك أن هذا من التشبه، فلا شك أن هذا من التشبه الذي يشمله الوعيد الذي مر معنا في النصوص التي ساقها الذهبي رحمه الله تعالى.
Syekh menjelaskan bahwasanya adapun penggunaan syamsiyah itu apa payung untuk menjaga dari panasnya terik matahari, maka ini hukumnya boleh dilakukan oleh para laki atau para wanita, sama saja hukumnya, persis tidak jadi masalah. Dua-duanya boleh menggunakannya, laki maupun wanita, untuk melindungi tubuh dari panas terik matahari. Adapun merawat wajah, kalau maksudnya berhias adalah berhias dengan menggunakan make up, alat-alat perhiasan, alat-alat kecantikan yang dimiliki oleh para wanita, tentunya tidak boleh seperti ini. Adalah kebiasaan para wanita merias wajah mereka dengan alat-alat kecantikan, bukan kebiasaan para lelaki. Dan orang yang seperti ini, yang memperhatikan wajahnya dengan menggunakan alat-alat kecantikan para wanita, maka dia termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita berikan kesempatan satu penelpon. Ada Umu Lukman di Karawang, Jawa Barat. Silakan Umu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Ibu.
Ya, saya mau bertanya bagaimana hukum dari hasil pernikahan mahal itu menghasilkan anak. Bagaimana hukum anak tersebut gitu Ustaz?
Iya. Terima kasih Umu ya. Atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Ustaz.
La syakka annahum bihadzal sani' قد ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن فيها اللعن كما ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأولا عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل وهذا الصنيع. وأما أمر النكاح وحاله بعد ذلك فليسأل عن ذلك والله أعلم.
Syekh menjelaskan bahwasanya tidak diragukan bahwasanya perbuatan ini, adanya tahlil tadi, muhallil kemudian muhallal lahu, sepakat antara suami awal dengan wanita yang tadi, lelaki yang kambing sewaan tadi, al-muhallil, bahwasanya mereka telah melakukan dosa besar yang mewajibkan mereka untuk dilaknat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, maka yang penting adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai hukum nikah setelah itu, ya, apakah diperbolehkan atau sah atau tidak, maka bertanya kepada yang lainnya, ya. Silakan ditanyakan kepada yang lainnya. Wallah alam.
Kita angkat untuk selanjutnya satu pertanyaan terakhir, ada Umu Ahmad di Jakarta. Silakan Umu Ahmad.
Tanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan ke pertanyaannya dengan singkat Bu, ya.
Iya, saya mau tanya kalau misalnya sarung tangan itu hukumnya gimana ya? Terus kalau kaki itu sendal, pakai sendal terbuka, tapi pakai kaos kaki itu gimana? Atau harus pakai sepatu?
Iya.
Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Awalan, as-salallahu azza wa jal bimunasabat hadha as-sual al-tayyib min hadhihi al-mar'ah as-salihah insya'Allah. أن يرزق نساء المسلمين الستر والحشمة والعناية بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبهن الفتن بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. والأصل في القدم وكذلك اليد أن تستر، فإذا لم تكن متمكنة من سترها بإدخالها في الجلباب الذي يستر بدنها، فإنها تلبس القفازين لتستر بهما يدها، ومثل ذلك أيضا القدمين، مثل ذلك القدمين. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. وإلى أن نلقاكم على خير بإذن الله في اللقاء القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ.
Saya menjelaskan bahwasanya berhubungan dengan pertanyaan yang baik yang ditanyakan oleh seorang wanita ya tadi, Ummu Ahmad kalau tidak salah, semoga termasuk dari orang-orang wanita yang solehah, pertanyaan yang sangat baik. Maka Syekh berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para ibu-ibu, para kaum muslimah, kaum mukminah, agar Allah memberikan mereka rasa malu, dan agar mereka dijaga aurat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjauhkan mereka dari berbagai macam fitnah. Adapun jawaban tentang pertanyaan tersebut, maka hukum asal dalam kaki dan tangan yaitu ditutup. Kaki dan tangan hanya ditutup, bisa ditutup dengan dibalik jilbab. Ya, misalnya seorang wanita tidak memakai kaos tangan, atau laki seorang wanita tidak memakai kaos kaki, enggak apa-apa, tapi tertutup, tertutup dengan jilbabnya. Jilbabnya mungkin agak panjang, jadi tidak harus pakai kaos kaki tetapi tertutup. Ya, tangan pun demikian, tertutup dalam jilbab. Akan tapi jika tidak mungkin tertutup, sering terbuka, sering terlihat, maka dia tidak mungkin masukkan dalam jilbabnya, maka dia enggak mengapa menggunakan kaos tangan agar selalu tertutup, tidak tersingkap. Demikian juga masalah kaki. Jadi kalau memang suka tersingkap, maka dia memakai kaos kaki. Setelah itu enggak jadi masalah karena sudah tertutup auratnya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.